milostiach Pánu Bohu.
A na zemi pokoj ľuďom, dobre vole.
Pán Boh, buď s vami. V pravde pomodlíme sa. Bože, Otče preláskavý, hojný v milosrdenstve a bohatý v dároch, ďakujeme Ti, že nás neprestávaš požehnávať. Aj keď by sme si zaslúžili potrestanie, Ty sa nad nami zmilovávaš ako Otec nad svojimi dietkami. Dávaš nám hojnosť chleba duchovného i toho každodenného. Nedaj nám zabúdať, že kto verí v Teba, bude spásený. Vypočuj nás, poteš a rozveseľ, aby sme sa z Tvojho vykúpenia radovali a tešili sa, že nás raz z milosti uvedieš tam, kde žiješ a kráľuješ na veky. Amen.
Sestri a bratia, vypočujte slova písma svätého, ako sú uvedené v liste rímskym v 5. kapitole od 1. po 11. verš. A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej. No nie len to, ale sa chválime aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji. A nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. Veď Kristus, keď sme ešte boli slabí, určený čas umrel za bezbožných. Lebo za spravodlivého sotva umrie, aj keď sa za dobrého azda niekto umrieť odhodlá. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. O čo skorej budeme teda zachránení od hnevu skrze Neho, keď sme teraz ospravedlnení Jeho krvou. Lebo ak sme boli zmierení s Bohom, smrťou Jeho Syna už vtedy, keď sme boli nepriatelia, o čo skorej budeme zachránení Jeho životom, keď sme zmierení. Nie len to, ale aj chválime sa Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz došli zmierenia. Amen. To sú slova písma svätého.
Slovo nášho Boha zostáva na veky.
Ježiši,
Dnešné svätonedeľné evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Ján v 6. kapitole. Potom odišiel Ježíš na druhú stranu Galilejského mora Tiberiádskeho a nasledoval ho veľký zástup, lebo videli znamenia, ktoré činil na nemocných. Ježíš vystúpil na vrch a tam sa posadil so svojimi učeníkmi. A blízko bola Veľká noc, slávnosť židovská. Keď teda Ježíš pozdvihol oči a videl, že veľký zástup prichádza k nemu, riekol Filipovi, kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli. Ale to povedal len preto, aby ho skúšal, lebo sám vedel, čo urobí. Odpovedal mu Filip, za 200 denárov chleba im nestačí, aby sa aspoň máličko dostalo každému. Povedal mu jeden z učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, je tu chlapec, ktorý má 5 jačmenných chlebov a 2 rybičky, ale čo je to pre toľkých? I rozkázal Ježiš, usaďte ľudí. A bolo tam mnoho trávy, posadilo sa teda mužov okolo 5000. Na to Ježiš vzal chleby, dobrorečil Bohu a rozdával sediacim, podobne aj z rybičie, koľko chceli. Keď sa nasýtili, povedal učeníkom, pozbierajte zvyšné odrobiny, aby nič nevyšlo na zmar. Pozbierali ich teda a odrobinami, ktoré pojediacich zvýšili, z 5 jačmenných chlebov naplnili 12 košov. Ľudia však vidiac znamenie, ktoré učinil, hovorili, je to naozaj prorok, ktorý mal prísť na svet. Preto Ježiš, keď poznal, že chcú prísť a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, utiahol sa zase na vrch do samoty. Chvála Tebe, Hospodine, halleluja.
Pokoj Boží vám, bratia, sestry. Milosť Pána Ježiša Krista nech je a zostáva so všetkými nami. Amen. Prosím z úcty voči Božiemu slovu povstaňte, vypočujte slovo Božie, na ktorým chceme dnes krátko uvažovať. V Markovom evaneliu 14. kapitole od 43. verša čítame tieto slova. Hneď na to, keď ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z 12, a s ním zástup od veľkňazov, zákonníkov a starších s mečmi a kými. Jeho zradca bol s nimi dohovorený, povedal im totiž, ktorého poboskám, ten je, chyťte ho a spoľahlivo odvete. Keď teda prišiel, hneď pristúpil k Ježišovi a povedal, majstre, a poboskal ho. Oni však položili ruky na neho a zlapali ho. Ale jeden z tých, čo stáli pri ňom, tasil meč, udrel veľkňazovho sluhu a odtial mu ucho. Ježiš im povedal, ako na lotra vyšli ste s mečmi a kými, aby ste ma zlapali. Býval som deň čo deň medzi vami, učil som v chráme, ale nezlapali ste ma. Ale to preto, aby sa naplnili písma. I opustili ho všetci a utiekli. A šiel za ním mládenec, majúc len plachtu na holom tele, aj toho zlapali. Ale on, pustiac plachtu, ušiel nahý. Amen. Toľko je slovo písma svätého. Tak, milé kresťanské zhromaždenie, bratia, sestry, domnievam sa, že tým našim každodenným chlebom nie je teda len pokrm, obžíva, ale predovšetkým posledné časy to mnou nejak tak viac prechádza, že našim každodenným chlebom sú vzťahy. A pred celým tým zázrakom nasýtenia, aj v synoptických evanjeliách sa píše, že Pán Ježiš sa pozrel na tie zástupy ľudí, videl tam tie davy a v synoptických evanjeliách je napísané, že on povedal, že ja ich nemôžem pustiť domov. Oni sú hladní, poumdlievajú na ceste. Čiže ten zázrak nasýtenia zástupov nie je demonstráciou moci alebo demonstráciou zázraku, ale je to predovšetkým demonstrácia Božej lásky. Proste Pán Ježiš veľmi priateľsky pristúpil k tým ľuďom a nechcel ich pustiť domov hladných. Martin Luther v Malom katechizme hovorí, že za tým každodenným chlebom, keď sa modlíme, chlieb náš každodenný daj nám dnes, že nemáme vôbec vidieť len pokrm a nemáme za tým vidieť len uspokojenie tela, ale máme vidieť za tým takú Božú starostlivosť, všetko, čo dostávame. A Martin Luther tam hneď zdôvodňuje, že veď my sa rodíme do vzťahov. Pán Boh nám dal rodičov, dom, dvor, dietky, všetko a celý náš život sa následne odvíja od vzťahu k Bohu, od vzťahov k ľuďom a tiež zaujímavá téma, vzťah k veciam, vzťah k stvorenému, to, čo dostávame. My máme Pána Boha v modlitbách prosiť, aby nám neodnímal každodenný chlieb a ako kresťania máme sa strániť, vystrihať toho, aby sme si hriechom privodili to, že stratíme ten každodenný chlieb. Slova dnešného evanjelia hovoria o zlapaní Pána Ježiša po modlitbe večer v Getsemanskej záhrade a môžeme si všimnúť ten postoj Judáša. Každodenne boli spolu. Ich priateľstvo, ich vzťah, to bol taký každodenný chlieb. A my si dnes všimnime Judáša, ktorý vlastne sa rozhodol zradiť Pána Ježiša. Evanjelium veľmi konkrétne popisuje, že to zlápanie Božieho syna sa odohralo cestu v symboliku bosku. Ja som hľadal, že vlastne kedy to vzniklo, čo to za tým boskávaním je. Myslím si, že je to veľmi príjemná, veľmi intimná vec. A dočítal som sa, že údajne bosky prišli do starovekého Grécka a neskôr do Európy skrze Alexandra Veľkého a jeho ťaženie v Indii. A v Rímskej ríši boli veľmi populárne tie bosky, ale možno nie tak intimne, ako ich vnímame my, ale že to boli bosky priateľstva, osculum. A dokonca v tých prvých kresťanských zboroch apoštol Pavel, pozdravujte sa teda tým boskom, svätým boskom. A V roku 1311 pápež Klement vydal zákaz tohto svätého boskávania pre morovú epidémiu. Bol to znak mieru a dobrej vôle na bohoslužbách a ten bol vymenený potom za podávanie rúk. Takže možno niekedy symbolicky na službách božích, keď si podávame ruku, tak myslíme na to, že tí prví kresťania, možno naozaj aj to objatie, ten bosk, to bratsko-sestierke spoločenstvo malo aj takýto rozmer. Určite aj dnes v niektorých kultúrách je bosk intimná vec, nepatrí na verejnosť, niekde je prejavom uzavretia politickej zmluvy, obchodnej dohody. Možno si kladete otázku, že prečo o tom hovorím. Každodenný chlieb, bosk Judáša, ako to s nami súvisí? Prečo si Judáš vybral takéto znamenie? No možno práve preto, že to bol možno každodenný zvyk, každodenné priateľstvo. Tak ako každodenný chlieb, tak aj toto bol možno symbolom takého stretnutia, priateľstva. A Judáš si to možno vybral preto, aby sa dostal čo najbližšie k pánovi Ježišovi, aby ho riadne označil, aby mal k nemu čo najlepší prístup. Zaujímavé, že tak blízky symbol, ako tak intimný symbol, môže byť zároveň aj zradou a spôsobom, ako sa prejaviť ako zradca. Dnešné Božie slovo nás teda pozýva uvažovať najmä o hĺbke nášho vzťahu k Pánu Bohu. Tak ako v každodennom chlebe vidíme Božiu starostlivosť, máme sa zamyslieť aj skrze toto Božie slovo nad našou vierou. Je prejavom len vonkajšej náklonnosti, alebo naša viera je tým prejavom hlbokého nasledovania Pána Ježiša Krista. Naše pery môžu byť zdrojom milosti a naše pery môžu byť zdrojom skazy. Tak ako prijímame nimi denný chlieb a pokrm, tak môžeme nimi šíriť aj zradu, nepriateľstvo. A Judášov prístup hovorí o pokrytectve. Prichádza so svätým boskom, ale vnútorne Ježiša zrádza za 30 strieborných. V Žalme 2 čítame: slúžte Hospodinovi s bázňou a schvením mu boskávajte nohy, aby sa nerozhneval. A vy, aby ste cestou nezahynuli, lebo náhle splanie jeho hnev. Blahoslavení sú všetci, čo sa k nemu utiekajú. Ja by som naproti Judášovi postavil jednu ženu, ktorá tiež boskávala nohy pána Ježiša. Pomazala nohy mu vonnou masťou a celkom inak k nemu pristúpila a odovzdávala mu úplne iný bosk. Pán Ježiš sa jej zastal, učeníci sa o nej radili, že sa tá masť mohla draho predať a rozdať chudobným a vtedy pán Ježiš hovoril, že vždy sa bude hovoriť v evanjeliu aj o tom, ako mi táto žena vyjadrila blízkosť, priateľstvo a telo mi pomazala na pohreb. Možno práve v tomto pôstnom čase, keď sa blíži Veľká noc, máme sa možno takto zastaviť a položiť si takú hlbokú, intimnú otázku, ako je vec boskov a každodenného chleba. Kto je vlastne pre mňa Ježiš? Je môjim pánom, je môjim priateľom, je môj život svedectvom priateľstva, som jeho priateľ alebo som zradca. Ako sa dokazujem v tom mojom bežnom živote, ako keď držím každodenný chlieb a vnímam tú Božiu starostlivosť, alebo keď dávam bosk manželke či deťom, aký je môj úprimne intimný vzťah s Bohom. A takúto otázku si máme položiť pred vyvrcholením pôstneho času, aby sme lepšie chápali tú cestu pána Ježiša na jeho kríž. Rád by som sa zastavil pri tom, že pán Ježiš nikdy nemal voči ľuďom len nejaké také vonkajšie gestá bez nejakého hlbšieho zámeru. Ak pán Ježiš pristupoval k človeku, tak vždy to robil veľmi bytostne a intimne. Keď prichádza k Zachejovi, hovorí mu, dnes zostanem v svojom dome. Keď uzdravuje slepých, tak sa dotýka ich očí, ale uzdravuje ich aj vnútorne. Keď drží dievča za ruku a hovorí jej, vstaň, nikdy to nerobí len voči nejakým vonkajším svedectvom navonok, ale ako nám pristupuje Pán Boh, tak vždy zasahuje celú našu bytosť skrze Svätého Ducha. A preto aj naše priateľstvo s Ježišom by nemalo byť len o vonkajšom boskávaní Pána Ježiša, o tom ľúbaní jeho nôh, ale ak žiadaš zdravie, tak potom musí byť uzdravené aj tvoje srdce. Ak si žiadaš zmeny vo vzťahoch, tak sa musí zmeniť tvoja láska, tvoje priateľstvo, tvoje manželstvo a prístup k ním. Ak si žiadaš dobrú prácu a budúcnosť, tak musí byť zmenená tvoja miera zodpovednosti a prístup ku všetkému, čo robíš. Takto hlboko, takto intímne nás chce zasiahnuť Pán Boh. A v starej zmluve vidíme a čítame o tom, ako si Pán Boh ľudí viedol, používal, vychovával a ako sa ich dotýkal a ako to naplno menilo ich život celkom bytostne a intímne. Abraham vyšiel na cesty, ale vieme, že Boh nepoužil len jeho nohy. Mojžiš nebol rečník a vidíme, že cez neho Pán Boh ustanovil 10 najdôležitejších vied pre život človeka. Jozef bol snílek, taká žalobaba na svojich súrodencov a nakoniec ho Pán Boh previedol cez cestu tichosti, pokory, aby sa stal správcom národa. Môžeme byť blízko Pána Ježiša, môžeme mu ľúbať nohy, môžeme ho boskávať na líca, ale on vo svojom priateľstve a vo svojej láske ide pre nás až na smrť. A táto veta by nás mala vo viere zastaviť, zmeniť. A takto by sme sa mali začať pozerať na Boží vzťah k nám. Vidíme, že evangelista Marek zachytáva aj v tejto intimnej otázke takú potičku medzi učeníkmi a vojakmi. Jednému odťahli ucho a Pán Ježiš zastavil toto násilie a potvrdil, že sa vydáva do rúk nepriateľov. Buď vôľa tvoja, platilo aj tu pri zatknutí Pána Ježiša. Pán Ježiš potvrdil, že nielen boskávajúci Judáš je zradca, ale aj celý ten zástup, ktorý prišiel naplniť moc hriechu, prišiel naplniť tú moc falošnej spravodlivosti. Chytajú ho večer po modlitbe, keď už vôbec pri ňom neboli tie 5000-ové davy a zástupy. Prišli na neho s mečmi a kými a to len potvrdzuje, akí oni skutočne vnútri boli. Ako sa navonok správali, ale ako vnútorne k nemu pristupovali. Pán Ježiš aj v tejto situácii zdôraznil jednu dôležitú vec. Vtedy v tom rozmere priateľstva, nepriateľstva Pán Ježiš spomína a vyzdvihuje písmo. Všetko sa deje, ako predpovedali proroci. Skúsme sa tu aj my teraz zastaviť a uvedomme si to, čo som už aj viackrát hovoril, že život Pána Ježiša bol plne kompatibilný s písmom. A možno nám tu Pán Ježiš odhaľuje aj taký kľúč ku skutočnému priateľstvu s ním. Ten úprimný vzťah s ním, úprimný vzťah s ľuďmi a úprimný vzťah so stvorenými vecami je možný cez Kristovo slovo. Keď ťa Boh premení písmom, keď ťa Boh formuje písmom, keď ťa Boh zmení Ježišovým slovom, vtedy si schopný byť skutočného priateľstva, ktoré ide s tou láskou až cez kríž. Pán Ježiš už pri pokušení odpovedal diablovi, že nie samým chlebom bude človek živý, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. Občas aj v liturgii z niektorých cirkví vidíme, ako kňaz boskáva to Božie slovo a má to byť taká veľká symbolika pre človeka. Má to byť nielen symbol vďačnosti, ale symbol tých pier, ktoré sú nositeľmi Božieho slova. Božie slovo nás varuje, že si máme dať taký dvojaký pozor na judášovský spôsob tých falošných boskov a na spôsob falošnej spravodlivosti zákonníkov. Oni mali v tej dobe plné pery spravodlivosti, no v princípe uplatňovali svoju spravodlivosť a zabudli na Božiu spravodlivosť. Stalo sa totiž to, že oni panovali nad písmom. Oni panovali nad naplnením Božích slov a všetkých zasľúbení. Oni rozhodovali, kedy a ako môže konať Boh. A tak podľa nich Boh nemohol konať v Kristovi. Nemohol byť ich priateľom. Pozor na túto vlastnosť, aby sme sa nestali takými, ktorí prestanú počúvať, očakávať a vidieť skrze vieru a skrze Ježišovu lásku priateľa a možné priateľstvo. My sme včera vďaka peknému počasiu sa vybrali s rodinou na zobor a priateľmi ku Svoradovej jaskyni. Pre môj úraz ja som zvládol len taký malý okruh okolo kláštora, tu som si sadol na lavičku, vyložil boľavú nohu a počúval jar a putujúcich ľudí. Videl som úplne bosého chlapca, ktorý schádzal zo Svoradovej jaskyne a sledoval som aj ľudí a rozhovory a prišiel mi taký vtipný rozhovor, musím sa s vami podeliť. Žena tak dobiedzala do muža, aby jej rozpovedal ten príbeh, kto bol ten Svorad a či niečo o tom vie. A on sa tak tváril, že vie. A ona sa ho už teda pýtala, no tak mi povedz o tom. A on to tak uzavrel, že bol svätý. A ona sa ho pýtala, no a čo? A on druhýkrát, no bol svätý. A ten rozhovor sa skončil a prešlo sa na úplne inú tému. Viete, sú určité momenty v živote, keď si tie momenty zapamätáte len vďaka nejakým takým vedľajším bočným zážitkom. Peknú dovolenku si zapamätáte, možno vďaka nejakej milej udalosti. Životný trapas si zapamätáte a všetko, čo sa tam dialo, práve vďaka takým bočným veciam. A možno aj ten nahý mládenec, čo tam utekal bez plachty pri zatýkaní pána Ježiša, je možno presne takáto vec, že si tí ľudia, evanjelisti prítomní, zapamätali, že toto sa tam udialo, aby to bolo svedectvom pravdy. No ja si zapamätám o Svoradovej jaskyni a o samotnom Svoradovi teraz veľmi výstižne, že teda bol svätý vďaka aj tomu rozhovoru týchto manželov alebo priateľov. Chlapec, ktorého teda zlapali a ušiel nahý, lebo mu vytrhli plachtu, je možno presne takáto udalosť. Má ukázať, že tá správa o zatknutí pána Ježiša je vierohodná a tí, ktorí tam boli, vedia, že odtiaľ ušiel nahý chlapec, že je to proste holá pravda, ako pristúpili k pánovi Ježišovi a všetko, čo sa stalo, i to, že ho všetci opustili. Že všetci ho opustili, všetci ho zanechali. Biblické komentáre zdôrazňujú takú nahotu, ako vystavenie tej verejnej hanby. U proroka Ámosa čítame, že najodvážnejší medzi hrdinami utekať bude nahý v ten deň, znie výrok Hospodinov. A mnohí komentátori vidia naplnenie slov i v tejto udalosti, keď pán Ježiš ostal úplne sám. Hoci ho opustili priatelia, on ostal priateľom. Na nikoho nezanevrel a priateľstvo mu bolo stále každodenným chlebom. On nás neuviedol do verejnej hanby. Lebo Kristov vzťah k nám, jeho priateľstvo k nám je založený na Božom zasľúbení. Na písme, na slove, na Božej láske, ktorej on zostal verný. A toto potrebujeme aj my do nášho priateľstva k Bohu, do priateľstva medzi nami. Kristovo priateľstvo k nám je ukryté v kríži, na ktorý on kráča dobrovoľne. Amen. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, Pane Ježiši, že tvoje priateľstvo k nám je veľké. Tvoje priateľstvo k nám sa nedá opísať, vystihnúť a ani tá cena kríža nedokáže možno dostatočne opísať, ako ty nás veľmi miluješ. Odpusť nám, že my ťa často tým našim každodenným životom opúšťame, zrádzame a nechávame ťa ďalej trpieť v tomto svete. Prosíme, vystroj nás svojim Svätým Duchom, jedine s tvojou pomocou zvládneme žiť život viery. Prosíme ťa o to, aby to tvoje priateľstvo k nám formovalo i náš život osobný, rodinný, život nášho zboru. Prosíme ťa za tie úprimné, každodenné vzťahy, ako taký dobrý chlieb i medzi nami. Prosíme ťa o pravých priateľov. Prosíme ťa o skutočné priateľstva, o tú istotu, ktorú každý jeden potrebujeme pre náš život. Nadovšetko ťa prosíme o silu, aby aj náš život bol kompatibilný, aby to, čo žijeme, navonok bolo totožné s tým, čo žijeme vnútorne. Prosíme o čisté svedomie a tvoj pokoj. Amen. Bratia a sestry, dnes máme aj príhovorné modlitby a sú medzi nami bratia a sestry, ktorí po tieto dni vyprevadili svojich blízkych alebo si spomínajú pri príležitosti výročia Radi by sme im tak aj venovali verš piesne, aj my nad ním rozjímajme. Zaspievajme prosím teraz verš piesne číslo 700. Skloň sa ku nám, Bože, aj dnes a mocne uistí, že nič nevytrhne nás z Tvojej milosti. Tvoja láska s nami naveky zostane a cez smrť prevedie ku nebeskej bráne. Drahý Bože, my dnes prosíme i za tieto rodiny, ktoré si spomínajú na svojich blízkych, na matku Máriu Daxnerovú pri nedožitých 111 rokoch, ktoré pripadajú na dnešný deň 19. marca 2023 si spomína dnes dcéra Eva Daxnerová. Tiež si spomína už na svoju zosnulú sestru Annu Bezákovú, na švagra Bohumila Bezáka a na jeho umrtie pred 17 rokmi. K modlitbám sa pripája i synovec Robert Bezák s rodinou. Pri čerstvom hrobe Viliama Novotného na neho s láskou spomínajú deti Vladimíra, Zuzana so svojimi rodinami. Tiež si zároveň spomínajú už aj na zosnulú mamičku Zuzanu rodenú Masarykovú a pripomínajú si takmer už 15. výročie jej úmrtia. Takisto do modlitieb vkladáme i sestru Ľubicu Bárovú, ktorá si spomína na svojich blízkych zosnulých, na brata Michala Makíša, na otca Jozefa Makíša, na manžela Ivana Báru a na tetu Annu Eliášovú Krolákovú, na ktorú tiež spomínajú deti Anička, Števko a Janko. Pri príležitosti 10. výročia úmrtia brata Eduarda Zelka do modlitieb vkladáme a prosíme o pokoj Boží i pre sestru Vieru Juranovú s celou rodinou, ktorá si spomína na svojho brata. Pane Bože, Ty si zasľúbil, že v šedinách pozveš k sebe človeka po životnej púti. Ďakujeme Ti dnes so spomínajúcimi rodinami za pozemský život, za každodenný chlieb a za Tvoju starostlivosť o nás počas života. Veríme v Pane Ježiši predovšetkým Tvoje slovo, ktoré hovorí, že pretože ja žijem, aj Vy budete žiť. K tomuto slovu sa dnes utiekame a takto myslíme na našich zosnulých, na ktorých si spomíname alebo ktorých čerstvo k Tebe vyprevádzame. I my takto chceme žiť a umierať s vedomím Teba, s istotou Tvojej blízkosti, Tvojej prítomnosti, istotou Ducha Svätého a s istotou Tvojho trvalého priateľstva skrze zasľúbenie Božieho slova. Uisti nás, prosíme všetkých vo viere, že nemusíme zúfať a smrť nie je to posledné v našom živote. Nadovšetko prosíme za pozostalých i spomínajúcich. Pane, daj im svoj pokoj života večného a uisti ich v ich spomienkach, že si pánom nad smrťou a hriechom. Amen. Modlíme sa spoločne. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milí bratia, milé sestry, prosím ešte, venujte pozornosť aj nasledovným oznamom. Služby Božie na 5. pôstnu nedeľu budeme mať 26. marca o 10. hodine. To prvé, nezabudnite teda si presunúť hodinky a budeme o hodinu menej spať. A potom už, keď nezabudnete na túto vec, tak si nezabudnite priniesť pašie, nakoľko začíname čítať pašie a budú pašiové služby Božie. Takisto, bratia, sestry, tiež by som chcel dať do pozornosti, že určite ste si všimli, že máme tu aj také panely o Darine Bancíkovej, prvej evanjelickej farárke. Dnes máte poslednú možnosť po službách Božích si pozrieť takú krátku výstavu o jej živote. Počas týždňa budeme mať tie tradičné aktivity, v pondelok o 16.15 stretnutie spevokolu, kam pozývame aj nových členov medzi nás. V útorok máme stretnutia vysokoškolskej mládeže, fungujeme najmä cez messengerovú skupinu, takže oslovujeme aj ďalších študentov, aby nás kontaktovali. Vo štvrtok bude biblická hodina o 15.45 a o 17.00 pôstne večerné služby Božie. V piatok klasicky vyučovanie konfirmandov a o 5.00 stretnutie dorastu. Ja by som teraz ešte poprosil aj brata dozorcu, aj on by vás chcel informovať o určitých veciach v cirkevnom zbore.
Pokojnú nedeľu vám prajem, milé sestry, drahí bratia. Ďakujem bratovi farárovi za povzbudivú kázeň. Ďaká. Chcel by som takú informáciu, je to téma, ktorú poznáte, ide o 2% z dane, ktoré teda možno poukázať občianskému združeniu Pavla Valáška. Tlačivá k tomu s informáciami sú pri východe z chrámu. Treba si zapamätať, že tí, ktorí podnikáte alebo si sami podávate daňové priznania, uvádza sa to v nich a tam je termín 31. marec a tí, ktorí ste zamestnancami, tak tam je termín 30. apríl na odovzdanie a práve tie tlačivá vyhlásenia sú buď tu, alebo sú na internete, takže prosím vás, nezabudnime na to, lebo ide o peniaze, ktoré nám veľmi pomáhajú. Za teda minulý rok sme získali viac ako 14 000 eur a tieto boli veľmi potrebné pre činnosť našej diakonie, pretože dotácia z mesta prichádza väčšinou v marci, a tak takéto peniaze z 2% slúžia aj napríklad na mzdy v mesiacoch január, február pre pracovníkov diakonie. No a tých máme málo. Potrebovali by sme prijať, ak by sa podarilo, hlavne muža ako pracovníka zborovej diakonie. Ten človek nemusí mať vzdelanie, môže byť úplne v inom vzdelaní alebo mať pracovné skúsenosti. Tam je potom potrebný taký kurz, preškolenie a potom môže vykonávať opatrovateľskú službu. Čiže hľadáme ochotného muža pre túto službu a vlastne takou podmienkou je základnou, aby chcel pomáhať a slúžiť takýmto spôsobom a bolo by dobre, keby mal aj vodický preukaz a skúsenosti s jazdením. Takže toto vás chcem, prosím vás, poprosiť, šírte túto informáciu, bude aj na našom webe, aby sme mohli čím skôr plnohodnotne vykonávať túto službu. Ďakujem pekne.
Odviedli. Treba. Keď budete vyplňať tlačivo ešte raz na našej stránke, tak si dávajte pozor, aby ste nevyplňali daň, ktorú ste odviedli a 2%, pretože keď to vyplníte, tak toto číslo sa dostane na ľavú stranu tej kolonky. Je možné, že daňový úrad takéto tlačivo neuzná. Lebo voľakedy v minulosti to tak bolo, že keď to nebolo správne vyplnené, tak to tlačivo nebolo uznané. Takže radšej si len vyplňte tlačivo a rukou dopíšte potom daň a 2%. Dobre?
Ďakujeme aj za tieto technické informácie. V každom prípade sme na farskom úrade a keď budete mať akékoľvek problémy, zastavte sa a pomôžeme vám. Bratia, sestry, ja by som chcel ešte napriek týmto technickým veciam ešte aj vyhlásiť také milé, príjemné veci. Budúci týždeň v nedeľu o 15. hodine bude rodinné spoločenstvo. Pozývame rodiny do nášho kruhu. Stretnutie rodín vedú manželia Konkušovci v nedeľu o 15. Takisto budúci týždeň o 13. hodine organizuje spoločenstvo žien zájazd do múzea židovstva v Bratislave. O 13. hodine by sme chceli odísť. Prihlásiť sa môžete u sestry Kilianovej. Je to také zaujímavé. Večera pánova, kríž pána Ježiša, kontext židovstva, Veľkej noci a našej kresťanskej Veľkej noci. Takže kto máte záujem, prihláste sa u sestry Kilianovej. Tiež vám chcem dať do pozornosti, bratia, sestry, že radi by sme spustili aj kurz prípravy dospelých pre konfirmandov. Možno ste boli v detstve pokrstení, možno vás rodičia nedali pokrstiť, možno ste nestihli konfirmáciu. Kto by ste mali chuť sa možno tak viac zahlbiť do viery a možno si aj tak urobiť konfirmáciu, stať sa plnohodnotným členom aj v našom cirkevnom zbore, tak v najbližších dňoch by sme radi otvorili kurz a pozývam aj vás, ktorí chcete, aby ste sa u mňa prihlásili. Tiež by som chcel ešte vyhlásiť, že robili sme teda aj zbierku potravín, krabice na Ukrajinu, prijali sme nasledovné milodary. Brat Proxa venuje 100 eur, brat Burčo 20 eur, sestra Holá 20 eur, sestra Zmeková 30 eur, sestra Černáková 25 eur, brat Kühn 10 eur, rodina Boženíková 20 eur, Bohu známe sestry po 20 eur, takisto sestra Stančíková 25 eur. Okrem toho sme prijali aj milodary na cirkevné ciele. Sestra Juranová venuje 50 eur na cirkevné ciele. Sestra Daxnerová 50 eur na cirkevné ciele. Brat Augustín venuje 20 eur na cirkevné ciele. Sestra Stančíková 50 eur na cirkevné ciele. Brat Pálež 25 eur na cirkevné ciele. A rodina Novotná a Manicová vďačnosti za Božie dobrodenie tiež 100 eur na cirkevné ciele. Ďakujeme i za tieto dary. Bratia a sestry, ja verím, že aj čas je pohnutý a ja verím, že mi to aj odpustíte, ak poprosím teda aj brata kantora, aby zaintonoval na Áronovské požehnanie a potom zaspievame prvý a posledný verš piesne 116. Prosím, povstanúc, príjmite požehnanie.
Požehnaj a ochráňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj.
Spievame prvý a posledný verš.
Smutnej chvíli, drahý Pane,
Tak pokoj Boží vám, bratia. Podajme si aj my ruky s prianím Božieho pokoja, prípadne aj starocirkevne, kto máte chuť, a prajem vám pokoj Boží, požehnanú nedeľu, a to Božie priateľstvo nech je medzi nami. Amen.